Máls tekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, ég veit ekki af hverju háttvirtur þingmaður talar skæting. Ég taldi mig bara svara spurningu hans. Svara spurningu, ég var bara að hafa umhyggja fyrir háttvirtum þingmann. Ég svaraði þessari spurningu þó að megi með fullum rétti benda hér á að málið er á dagskrá þessa þingfundar. Og þó að það tengist ekki þessu sérstaklega, þá verð ég að segja, virðulegu forseti, að mér finnst þér orðin mikil lausung í því að það þykir sjálfsagt mál að taka hér upp mál utan dagskrár eða undir öðru formi, þó að viðkomandi mál sé síðan reglubundið á dagskrá þingsins, og þar eru auðvitað rétti vettvangurinn til að ræða slík mál. Varðandi vexti, þá verða menn að horfa á muninn á því að festa lán til langstíma á föstum vöxtum öryggisins vegna. Það var mat þeirra fagaðilega sem leita var ráðgjafar hjá að þetta væri skynsamlegt, meðal annars vegna þess að ríkið er að taka önnur lán til skemmri tíma á breytilegum vöxtum. Og með þessu er áhættunni dreift og það var talið að þetta kæmi einfaldlega betur út og væri sem í heildar samhengi mála skynsamleg ráðstöfun að hálfu ríkisins, og því var niðurstaðan þessi.